Abrahāma svētība. Un es tā nosaucu savus predikus šodien. Es par daudz nedomāju, man ļoti patīk tas nosaukums, un par to es arī šodien gribu runāt. Abrahāma svētība. Jēkabam Īzaks pirms sūta viņu, nu, ziemē mēģis lūkoties uz Mezopotāmiju savu sievu meklēt. Viņš saka, viņš dod savu svētību. Īzaks, tātad tēvs. Īzaks, starp citu, ir Abrahāma dēls. Īzaks dod svētību Jākabam. Visu varenais Dievs, lai svētī tevi, ka tu augļojies un vairojies, un lai dara tevi par lielu tautu kopu. Un lai viņš tev un taviem pēcnācējiem dod Abrahāma svētību. Ka tu iemanto to zemi, kurā tu mīti kā svešinieks, un kuru Dievs ir devis Abrahamam. Tu tikko dzirdēji tādu terminu Bībelē. Abrahāma svētība. Īzaks novēl savam dēlam Jēkabam Abrahāma svētība. Kas ir Abrahāma svētība? Abrahāma svētība ir perfekta Dieva grība tavā dzīvē. Saki, perfekta Dieva grība manā dzīvē. Abrahāms bija svētīts visās jomās. Gan Abrahāms, gan Īzaks, gan Jēkabs, kam bija šī jau Abrahāma svētība, nozīvoja līdz sirmam vecumam un nomira davīgā nāvē, draugi. Nomira davīgā nāvē, viņi bija bagāti. Viņi bija svētīti. Un viņi vairojās, saki, vairošanās. Viņi vairojās, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs pacēla vienu cilvēku, kuru padarīja par ticīgu, un viņu savus Abrahāms. Iesākumā Abrahāms, pēc tam Abrahāms pārtapa. Un divam bija plāns, kurš joprojām šodien darbojās. Caur šo vienu cilvēku izglābt šo te zemeslodi, izglābt katru cilvēku no Elles. Caur vienu cilvēku Abrahāmu svētīt katru cilvēku virs zemes. Tu saproti, ko es runāju? Caur vienu cilvēku. Saki, Dievam ir plāns. Dievam ir plāns. Viņš izvēlējās vienu cilvēku un teica viņam, skaties uz debesīm, 1. Mozus, 15. Nodaļa, 5. Pants un 6. Pants. Dievs saka Abrahāmam, skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes. Vai tu spēji tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēju. Viņš tam sacīja. Un Abrahāms uzcējās tam kungam, un Dievs viņam to pieskrētīja par taisnību. Dievam ir plāns caur Abrahāmu vairot Dieva cilvēkus. Cilvēks, kas pazīst Dievu personīgi. Dievam ir plāns caur Abrahāmu vairot draudzi, celt savu valstību zemes virsu un nogādāt cilvēkus debesīs. Amen. Skaidrs? Abrahāms ir svētīts. Kāpēc? Te ir skaidri rakstīts. Abrahāms uzticējās tam kungam. Dievs teica Abrahāmam izēja no Kaldēja Ūras, viņš izgāja pat nezinādams, kur iet. Viņš precīzi izpildīja Dieva norādījumus. Tātad, mācītāji Māris, kā man dabūt to Abrahāma svētību? Es arī gribu, ka Abrahāms būtu bagāts, svētīs, nomircinamā vecumā. Abrahāma svētība ietver visus Dievu apsolības, kāds vien tu vari atrast Dievu vārdā, Bībelē. Tā ir perfekta ticības dzīve. Kā iegūt? Pilnībā izpildīt Dieva norādījumus. Staigāt Dievu ceļus. Zini, mums ir mājas grupiņas. Ap 40 šobrīd. Katrā mājas grupiņā ir savs vadītājs. Dažas mājas grupiņas aug ātri, vairojās. Dažas mājas grupiņas aug lēni, bet aug. Dažas mājas grupiņas neaug, viņas jātais ciet. Kāpēc tā? 99,9999% šīs grupas vadītājs nedara precīzi Dieva gribu. draudze, varbūt tu esi kaut kur bijis, kādā vietā, kādā draudzē, neaug. Neaug. Varbūt mācītājs skaidro, mēs augam garīgi, bet skaidrs, ka mēs izaugsmi neredzam. Kāpēc tā? 99,999% draudzes mācītājs nedara precīzi Dieva gribu. Viņam nav Abrahāma svētības. Abrahāma svētība, šī vainošanās, atmodas draudzes, atmodas grupas, atmodas cilvēki, tie ir tie cilvēki, kas precīzi dara Dieva gribu. Amen! Saki, precīza Dieva griba. Precīza Dieva griba. Mums vajag praviešus. Mums vajag skraidīt, lai kāds pravies kaut ko tev iečus, kaut ko tev pasaka. Nu, kāds svētības vārds, protams. Bet tas elementārais vārds, ko mēs redzam Bībelē, tos pašus pamatus, mēs precīzi nepildam. Mums vajag praviešus. Pasarg Dievs mūs no šādiem praviešiem. Kamēr tu neesi sācis pats darīt Dievu gribu to, ko tu zini jau šodien. To, ko šodien runāšu, tas nebūs daudz, bet tas būs pamatīgi. Saki, būs atkal pamatīgi. Amen. Klausies uzmanīgi, un tas nav priekš plāniem, prātiem, pilnīgi nemaz šodien. Saki, tas nav priekš plānprātiņiem. Tas jau viss. Nopietni, tad tagad saspriedzini smadzeni un klausies uzmanīgi. Dievam ir plāns. Dieva vārds saka, Dievs grib Timotejam vēstulē, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Pareizi? Tad Dievam ir plāns, viņš atdeva savu dēlu Jēzus Kristu, pats sevi nežēlodams, kurš mir pie krusta par taviem un maniem grēkiem, lai izglābtu, ko? Tevi, mani un katru cilvēku virs zemes. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu. Un Dieva plāns, draugi, nesākās tikai ar Jēzus Kristu. Dieva plāns jau sākās stipri agrāk. Un viens no šiem cilvēkiem ir Abrahāms, ar ko Dievs saka, tu redzi zvaigzni un debesīs, es tevi vairošu, tevi svētīšu un caur tevi piepildīšu zemi un nostiprināšu savu valstību. Tad Dievam ir plāns. Otrkārt, klausies uzmanīgi. Dievam ir ne tikai vispārīgs plāns glābt cilvēci, bet plāns draudzei, konkrētai draudzei, konkrētā vietā. Un tu šodien, draugs, esi draudzē Kristus pasaulē. Un šīs draudzes mācītājs ir Mārcis Jencītis. Mācītāja Mārcis Jencītis, man tā liekas, ka tu tur nekal sāks lieta. Tu tur tas atsāksi paaugstināties. Es tev pastāstīšu Dievu gribu. Es atkārtoju. Caur vienu Abrahāmu. Tam sako Īzaks, apsolījuma dēls. Tam sako Jēkabs. Un Jēkabs uztaisa kopā ar Leju un Rāheli vesels 12. Un tie 12 tā savairojās, ka nav ne gala, ne malas. Un Jēzus pasaisa savus 12 mācekļus. Un nav ne gala, ne malas no kristiešiem šodien. Un šajā, draugs, ir vispārīgs Dieva plāns un ir plāns katram cilvēkam. Un plāns katrai draudzei. Ir plāns katram līderim. Un Dievs man ir atklājis vīziju, konkrētu soļus, konkrētu stratēģiju, kā celt draudzei. Zini? Es šodien nerunāju par citām draudzēm Latvijā vai ārpus Latvijas robežām. Es saku, konkrēti man, ar mani Dievs runāja, 3 gadus atpakaļ, šeit nebija nekā, nulle. Ir pagājuši 3 gadi, es paklausīgi esmu darījis to, ko Dievs man ir atklājis. Esmu precīzi centies darīt viņa gribu, un šodien mēs esam 200. Dzirdi? Precīzi darot Dieva gribu. Tātad Dievam ir plāns konkrētam mācītājam, konkrētam līderim cilvēkam. Un viņš atklāja viņam konkrēts soļus, jeb stratēģiju, kā to darīt konkrētā vietā, konkrētā teritorijā, konkrētā draudzē. Un mans uzdevums ir nodot to mācekļiem, tieši tāpat, kā to darīja Īzaks Jēkabam. Abrahāma svētība. Saki, Abrahāma svētība. Es eju tālāk. plāns, Dievam plāns ir svētīt katru cilvēku. Katru cilvēku konkrētā draudzē. Konkrēt katru līderi un katru grupiņu cilvēku. Bet lai šis plāns īstenotos, lai šī Abrahama svētība, nu, mums patīk runāt, mēs klausījāmies vārdu Sandijai, viss ir. Saka, viss, kur eju, man viss jau priekšā, man atliek tikai iedomāties, un man jau stāv dāvanas uz galdiem. Man gan tā nav. Man neatliek tikai iedomāties. Jā, un šodien arī kaut kas būs tev vēl no mums, es varu citu sagatavots. Kur viņi, nerezu vairs viņu nekur. Kaut kur, arī kur ir. Kaut kas būs, kas tev patīk, un tu laikam iedomājies jau. Finansiāla svētība, dzīve bez kredītiem, bez parādiem, pārticībā. Saki, pārticībā. Dzīve, kad tu sev pats kontrolē, un dzīve, kad tu vēd cilvēks pie Dievu un vairojies. Saki, vairošanās. Un tas ir iespējams tikai vienīgi precīzi darot Dievu gribu. Abrahāms uzticējās tam kungam. Uzvar komanda, nevis personības, atkārtoju. Tu vari uzvarēt tikai tad, tu vari staigāt šajā svētībā tikai tad, ja uzvar draudze. Dzirdi? Bet draudze var uzvarēt kopumā tikai tad, ja tu ieņemsi savu vietu un savu uzdevumu, kas tev uzsēs, izdarīs perfekti līdz galam un uzvarēsi. Kā hokeja komandā. Tu padomā, ja visa komanda pūlās, katrs savā vietā, lai uzvarētu, bet vārtsargs sēž un pīpē. Komanda neuzvara. Komanda un draudze uzvar, ja katrs draudze ieņem savu vietu un precīzi zina savu uzdevumu. Amen! Ui, cik sarežģītas lietas, ko, ja? Kam sarežģītas, kam nē? Draugs, ir pagājušo 3 gadu apmēram, kad Dievs konkrēti atklāja man vīziju G12. Dieva vadība caur 12. Dievs ir pakāpeniski atklājis katru soli, kā celt draudzi. Es runāju par šo draudzi. Un ja tavā grupiņā neiet tagā tev gribētos, ja tavā dzīvē neiet tagā tev gribētos, tu buksē un stāv uz vietas 99,999% tu neizpildi vīziju G12 savā dzīvē, savā kalpošanā. Pasaka, āmen. Āmen, draugs. Es esmu vērojis patiesībā, ka man pašam, nu, mana grupa, nu, man viskrutākie, vai ne? Barīja viskrutākie. Es vēroju katru, un es pazīstu katru vairāk vai mazāk. Un pārmaiņām, vienam iet labāk, vienam iet sliktāk, tad viņi mainās vietām, tam iet sliktāk, tam iet labāk. Un šķietami visi ir baigie G12 vīzijas nesēji un darītāji. Visi zina soļus, visi gudri runā, pasiet grupiņā, tur goļaks. Kāpēc? Viņi gudri runā, draugs. Es nesaucu no viena vārda, es runāju vispārīgi. Viņi gudri runā un viņi saka, jā, G12, cita labāka nav vīzijas. Tikai tā, ja augļu nav, draugs. Tas nozīmē, ka tu daudz runā, bet nedari precīzi to, ko Dievs ir parādījis šajā draudzē ar vīziju 12. Amen. Mācītājā mācītājā nevar tā maigāk. Nevar. Nesaprot šī draudze savādāk. Šitie nesaprot. Te ir armijā. Te obligāti ir jāiekliedz ausīs. Viņam ir skaļi jākliedz. Un kad Luīze iznāk runāt citreiz, es domāju, man nāk smiekli. Tagad viņa vispār nenāks vairs. Jo es redzu, ka Lūsīs domā, viņš iznāca, viņš jau nav bļāvējis. Visa vēsts, visi forši man patīk klausīties, viss ļoti labi. Taču viņa jūt, tā nevar tā kā mācīties brēkt. Mani neviens nedzirdēs. Bet jūs jau, Lūsīs, tā ne visi pazīstat. Es vienreiz uzsēju kaut ko izdarīt viņai, aizrādīt kādam cilvēkam. Viņa to izdarīja tā, kā es pat nebūtu darījis. Es domāju, jā, vot meitene ir iekšā, ritīgi, gadi 12. Pateica, ka tā vajag, un tā izdarīja arī. Jo, bez kādiem kompromisiem, bez kaut kādiem ņādēļiem, jo tā nekā savādāk. Jo, čau. Kāds kaut ko saprot? Saprot vai ne kāds kaut ko? Jā! Vīzi ir jāpild no sirds un precīzi. Un tikai tam tu redzēsi augu savā dzīvē un savā kalpošanā. Un vēl kāds faktors. Mēs sākam, vīzija 12. Mums ir 4 etapi. Aizsniegt, nostiprināt, apmācīt, izsūtīt. Un tur vesela rinda visādas lietas, ko mēs varam darīt precīzi. Un neizdodas, un ir pretspēks. Ir kādi apstākļi cilvēki, kas buksē un kas brauc tev virsū kā ar tanku, un tev neiet uz priekšu tā, kā tu biji iedomājis. Un tu štuko, kāpēc man tāda pretdarbība? Kāpēc mani radinieki man sāk par sektantu saukt? Kāpēc man tur tas vai kaut kā šitas? Laikam Dievs mani nesvētī. Laikam tā nav Dieva griba. Nu kā bieži vien kristieši domā par to, kas ir Dieva griba un kas nav? Nu, ja viss tā labi izdodas, tā kā pa sviestu, znači bija Dieva griba. Bet tā ir pretestība, un tevi lamā, un tevi bezmēr vēl sit. Zini, bija tāda kustība kvākeri. Es dzirdēju. Tu zini, kā viņi darīja? Kā viņi sludināja? Nu, es nenovēlu nevienam tā sludināt. Tas ir paga sāpīgi. Viņi tā. Tas bija tā laika draudzes. Tas jau laba laiziņa apakaļ ir. Un tādas stipri reliģiozas draudzes bija. Kvākeri bija atmodušies no miega, un kā viņi sludināja? Viņi iegāja, viņi jau varēja pazīt pēc cepurēm. Tur viņi tādi kaut kādi mētē, tur bija viņas dierbāt kaut kā īpaši vēl. Viņi iegāja tādā ritīgā reliģiozā draudzē, kur tur viss jau mūmijas. Iegāja, nosēdās, tā kā brīgīts pēdējā rindā. Un tad meklēja to momentu, kaut kādu momentu draudzē. Nu, tie dievkalpojumi laikā. Viņi pieredz, kā jās un sāk sludināt? Un kas notika? Viņi sita. Viņi tur sēdināja un veda ārā un piekāva un tā tālāk. Bet šī kustība izplatījās, gāja plašumā un draudzes atmodās. Simtiem un tūzašiem cilvēki tik glābti. Tādi bija kvākeri. Preddarbība. Saki, preddarbība. Bet mēs štukojam. Neiet tā kā smērās. Nu, kaut kā viss ķērās, viss neiet. Un atkal problēma, un tas man piekās. Un tur nauda pietrūga, un maciņš plāns palicis. Ko tu teici, Sandi, arī, ka maciņš plāns, ko liet dara tagad? Laikam nav Dieva griba, draugs. Ir Dieva griba, ja tas saskana draudzes mācību. Saki, aizsniegt. Nostiprināt. Apmācīt un izsūtīt. Un es skaidri redzu domas, es varbūt runāšu tādā normālā balsī tagad. Es redzu domas. Nelabi, okei, okay, pamodināsim. Mācītāji vārdzi, tā ir totāla kontrole. Viss pa punktiem, un mums pašiem pat neatliek nekas savs, ko pašam savu kaut ko izdomāt. Viss tik skaits, vīzija gā 12, tur bībeles skola, līderes skola, etapi, tur grupiņā pienākums, un tad tur tas, un tad tur kalpošana, un tad to, ka pats jau sāc vadīt, vadīsim kopā, pēc tam viens pats, viss pa punktiem, a kur paliek gars? A kur paliek svētais gars? Būrītī? A kā liesprostojāt, ja ko? Svēto garu iebāzāt būrītī.
Un jūsu draugi, jo Kristus pasaulē, vai kā viņi tur sauc, visiem tiem kautariem vai king kautariem, kā viņi tur visus. Tas vispār nav no Dieva, to Dievs nevar, tā ir cilvēciskā organizācija un kaut kāda kontrola. Pasarak Dievs no šitām draudzēm vajadzētu, ar likumu vajadzētu aizliegt vispār šitās draudzes. Es iešu sūdzēties. Es iešu uz to departamentu. Es dabūšu visu zīmogus un visu atļaujus un aizstu pēc cetjumus to baru to, visu to saiešanu. To. Kontrola kaut kā atradusies te vispār. Kas notiek Latvijā? Paskaties, savairošas sektas visādas. Svētam un garam neļauj darboties.
Ok, paskaidroju. Vienkārši piemērs. Mums ir tāds pasākums kā neformālais pasākums. Esat dzirdējuši. Mājas grupiņās vienu reizi mēnesī, nu tas ir, tā ir mācība, mēs visi kopā reizi mēnesī rīkojam sadraudzības un dažādas pasākumus mājas grupiņās, katra grupiņa atsevišķo dara. Ar mērķi aizsniegt pazudušo cilvēkus. O, kur šeit svētais gars, kā viņš ir vadīt, ka viss ir ieplānos? Draugs, pat šito pašu pasākumu ar visu plānošanu, kas mums ir, līderi nevar izdomāt neko labāk, kā noskatīties filmu televīzijā. Viņi izdomāt nevar visbiežāk. Vot tev paprast svētajam garam, lai parāda tev normālu jēzīgu veidu neformālam pasākumam, un tas sāc runāt par kontrolu. Saka paldies, ka tev ir kaut kādi punkti, kur pieturēties. Āmen! Ot, izdomā jēzīgu pasākumu. Nu, ierobīt teļu, ko lūru filmu. O, forši, mūsu atraudzība. Baigi neinteresanti. Es jau nesaku, ka tā nekad nevar darīt, bet tas ir nu, tāds izplatīta parādība. Visvieglāk ir paņemt un filmu nolūrēt. Mums ir kārtība, kad līderis zvana grupas cilvēkam aprūpēt to, pavad laiku kopā ar viņu. O, bet jau kontrola obligāti tas ir jādara. Kāpēc tas jādara obligāti? Man savas dzīves vairs nav. Tu pamēģini. Tu pamēģini tam cilvēkam, ko tu aprūpē. Lūdzu svēto garu, ka viņš dod tev pareizo soļus, kur tu dabū uz kājām viņu. Tu tos pašus, kas tev ir uz kājām, reizēm nevar dabūt. Lūk, tev ir lausiņš, lūk, tev ir vieta, kur lūk svēto garu un kurš brīvi tiešām var darboties un tev vadīt. Un, ja mums nebūs šie pieturas punkti, ļoti grūti būtu nosaukt šito te vietiņu par draudzi. Goda vārds. Dievs ir labs.
Mācītāji mārts atkal sadīja mums iekšā.
Dievs ir labs. Amen. Dievam ir plāns mūsu draudzē. Un ja tu esi šajā draudzē, Dievam ir plāns tavā dzīvē saskaņā ar šīs draudzes vīziju. Amen. Halleluja. Un kamēr tu to nesapratīsi, un soli pa solim stingri neizpildīsi tos punktus paši, ko tu vari šodien, ko tev parāda, vot tā tev iebāža, vot tad parāda tev, kamēr tu to nedarīsi no sirds, davo tev Abrahāma svētība. Jāiemāc visiem pīgas rādīt tagad. Pa parādi šitā. Vo, tev svētība, kamēr nebūs visi punkti. Jā. Tas ir kā Sandī svētī. Pilns maksa esot ar naudu. Būs jāpaprasa. Viss, kur tiek iet, viss ir priekšā. Nu, superīgi. Mēs brauksim Sandijā kopā šodien pēc tam vienā mašīnā, vai ne? Parunāsimies pa dušām. Dievs ir labs. Es visu šito nedēļu domāju par vienu vīru. Divām sievām un vēl vienu vīru. Par Jēkabu. par viņas sievām. Viena bija govs, otra bija aita. Nu, es pierādīšu, ka tas tā ir. Un par to sievas, nebūt mātas brāli Lābanu. Tātad tas viss ir... Tas viss pavis ir, kur tas viss pavis ir. Pirmā Mozes grāmata no 28. Nodaļas līdz 31. Tas viss šajās nodaļās arī tālāk var palasīt. Pirmā Mozes grāmata 28. Nodaļa līdz 31. Un arī tālāk. Tātad Īzaks sūta savu dēlu Jēkabu sievu lūkoties. Pie saviem radiem, pie savas sievas brāļa Lābana, Rebekas brālis, Lābans. Tā es sapratu pēc Bībeles, cik es spēju iedzināties. Viņš doras uz turieni, un viņš iemīla kādu meiteni vārdā Rāhele. Un tulkojumā tas nozīmē aita. Ko skaisti vārdi bija. Tu saki paldies, ka tu dzīvo šodien modernā Latvijā. Ka tev neliek šitādas tev vārdas visādas. Viņš iemīl to meiteni, un viņam ir Abrahāma svētība Jēkabam. Saki, Abrahāma svētība. Jo es savas prediķi sāku ar to, kad Īzaks dod Abrahāma svētību Jēkabam. Vairošanās un visu veidu svētību, apsardzība, naktī var gulēt mierīgi, viss ir cool. Saproti? Un citādi jauki, kā šī svētība darbojas, un viņa tā pat par sevi notiek Jēkaba dzīvē. Tātad, viņš satiek, cik brīnišķīgi, vai ne? Rāhele ir satikta, nu var tagad rulēt apakaļ uz mājām, sievi ir. Lābans saka, nekā nebija. Davai, šie vienojās 7 gadus tu man vergosi par Rāheli. Un aitas ganīs. Ganīs aitas un tos lopas visus strādās. Un pēc 7 gadiem dabūs manu meitu Rāheli. Ne manu meitu, bet Lābans viņu tur vienojās. Un viņš paši, viņš strādā. Un Bībelē ir rakstīts, ja tā papēja tur, ka viņš netaisnīgi izturējās. Tur algu pārgrozīja, nu kā jau šodienas arī visi mūs te darba devēja liela daļa. Ja tur pārgrozīja algu, vai vispār nemaksā. Un tā tālāk. Un čakrēja to nabaga Jēkabu. Es saku nabaga Jēkabu, tas nav patiesība. Viņam bija Abrahāma svētība taču. Viņam bija Abrahāma svētība, cilvēks, ar ko šodien 12 cilvēks ir pacelts. Vesela tauta Izraels un šodien kristīgā drauze. Caur Jēkabu. Caur vienu Jēkabu. Abrahāms, Īzaks, Jēkabs, 12, tālāk 12 viņa dēli, 12 ciltis, tur ir Dāvids, tad ir Jēzus, ir 12 mācekļi un esam mēs. Un tagad pienāk tā diena, kad, nu kāds, es arī pētīju, kā tas bija, kā varēja tā kļūdīties. Kā varēja aidz vietā govu dabūt gultā. Jo vārds Leā nozīmē govs. Tik govs. Ko sviņu nevar pateikt, vai? Govs, nu govs. Tas saka, te ir rakstījis tā, ka tā otra vecākā meita Lābanam bija govs. Un tur konkrēti rakstījis, ka viņai acis bija tāds blāvas. Acis blāvas bez spīduma nebija smukā. Un Jēkabam viņa nepatika. Nepatika, viņš mīlēja Rāheli. Tā jau acis, ko svaigstīties, viss foršs ir notiekās. 7 gadi pagājuši, čalis novergojis. Nu, beidzot kāzas. Nu, tur kaut kādas tās štēles ir dāras, kad viņš varēja pat nepamanīt, ka tur ieveda tie kāzu naktī pie viņa gultā vesāko māsu. Viņš guļ ar viņu. Un tikai no rīta atšakanās un redz, kad gaisa viņa attaust, viņš redz, šitā ir govs ar blāvām acīm. Lābans piečakrēja mani. Skaties. Jēkabam pats Dievs viņu vada. Un Bībela skaidrs saka, ka Jēkabs gāja tur, viņš darīja tā, kā Dievs viņam teica. Saproti? Viņš centās darīt tā, kā visu Dievs rāda. Viņš pildīja vīziju kā 12. Nu, caur viņu gada 12 dzīvotas cēlās. Gada 12 dzīvotas forši termiņa jauns. Ok. Un viņu piekārš. Kāda ir šī Abrahāma svētība? Draugs, Abrahāma svētība prasa tavu upuri un precīzu darbu. Amen. Un tas nenozīmē, ka vienā dienā man uzlika rokas, mani nosvētīja, uzlēja eļu vai pravietis kaut ko nomurgoja. Tu tur pagulēji zemē, bišķiņ tur pakratījies, un tagad tu piecēlies, tu esi cits cilvēks. Amen. Tagad man ir svētība pilna, ka nauda tiešās, kā tur bija visam pilna, skabaļas ar naudu, grupiņas pilna ar cilvēkiem, vispār esmu līderis, man darbā viss ir cool, super smile, šitās te ir. Visas svētības ir man. Esam pilnībā vesels un gaidu mazbērnus un dzīvojuši 120 gadus jau tur. Bārda šitāda vēlāk jau baigi svētīt Džeks vai Džusene. Mēs no diviem. Bet Dieva vārds saka, tā nenotiek. Ka tev nāksies saskarties ar pretdarbību, ar krāpšanu, ar lamām, ar apstākļiem, ar nabadzību, arī ar slimībām, ar visādiem mēsliem, kas, ko tev nāksies pieveikt. Amen! Tev nāksies to pieveikt, pašam sevi tikt pāri savam raksturam. Viena rakstura problēma var pazudināt tevi pilnībā. Viena rakstura problēma var apturēt visu tavu kalpošanu. Izjaukt tavu laulību, jebko. Atņemt tev prieku, atņemt mieru un mūžīgo dzīvību. Viena problēma rakstura, ko tu nerisini. Tātad, gultā ir govs. Govs un aita. Nu, viņi bija lauksaimnieki, lopkopi, un viņi normāli likt tādas vārdas. Mēs par tām ietur viņa. Nu, aita tā kā Mercedes. Govs tā kā Zaporožets. Un mēs ienākam draudzē. O, kā 12 viss būs. Vēl grupa būs, viss tam notiksies tur. Viss tagad risināsies tūlīt un tagad. Draugs, pa priekšu tev zapiņš, pa priekšu tev govs, un pēc tam vēl 7 gadi rukā par Rāheli. Amen. Par aitu. Mēs gribam šodien un bez pūlēm un bez cenas. Tagad un tūlīt. Došot. Dievs saka, pagaidi. Mēs pirms gotiņu. Jēkabs ir škrobīgs, bet viņš neatlaidīgs. Viņš saka, ok, es strādāšu vēl 7 gadus par Rāheli, par aitiņu. Viņš strādā vēl 7 gadus, un tas labans viņš čakarē. Un viņš nostrādā. Un dabū Rāheli ar. Bet nu ir problēma. Dievs jau negrib divsievību. A viņam divas sievas. Problēma. Vispār kaut kāda nekārtība ģimenē. Un viņi sāpēc divas sāncenses cīnās par vīri milstība. Nu kā, un Rāhela nekādīgi nevar piedzemdēt nu, kaut vienu bērnu normāli viņam. Ko tā Lejā dara? Štampā vien pēc otra. Un tos vārdus bērniem liek iekšā tādus, nu konkrētos, uzrapa Rāhela, nu bērnu tur tā tieši nav. Bet, nu, tie vārdi tādi, kas simbolizē viņas uzvaru, kad, nu, sāncensību simbolizē. Pēc tam Rāhelei tur atverās klēpes rakstīt, un tagad šī arī var bērnu staisīt dabūt. Viņa ir zimst. Ko Lejā dara? Lejā vairs nezemdē? Šī paņem kalponi. Davai. Ej pie Jakaba. Ej pie Jakaba un uztais vēl pārīt. Ko Rāhela dara? Arī sūt savu kalponi. Īsāk sakot, sadzimst 12 dēli. Neveselīgā ģimenē, sāncensībā. Piedevām tā Lejā un Rāhela un Labans bija elku kalpi. Jo pēc tam, kad viņi laidās prom no turienes uz tēvu mājām pie Izaka, ir rakstīts Bībelē, kad Rāhela paķēja līdzi to elku. Lai nu ko, bet elku līdzi jāpaļēja. Pie tam vēl pagāna sieva. Draugi, tu izbeidzis tagad šitos jokus tur. Nesāc domāt, ka tagad tev tur pagāna vīri un pagāna sievas tev uzīmējušies. Tuļņās būs jau. Prātā. Taču fakts, ka nepilnīga ģimene, taču uz Jēkaba ir svētība. Un caur visu šo te murgu, 12 dēli dzimst. Un vēlāk 12 ciltis. Un arī mēs. Plus tam visam Jēkabs turpina vēl 6 gadus strādāt. Un Dievs viņu tā svētī, viņš pārmērīgi bagāts kļūst. Un dēļ Jēkaba tiek svētīts viss šis Lābana biznesis un visas Lābana lopi un visā tālāk. Dēļ Jēkaba. Lābanam negribās viņu atlaist, jo viņš ir tā kā Amalēts, tā kā svētība viņam namā. Taču viņš to atlaiž un atgriežās mājās, bagāts, ar 12 dēliem. Tur ir dēli, tur ir beidz un tā tālāk. Daudz cilvēki lopi un bagātības. Kāpēc? Neskatoties uz pretdarbību, neskatoties uz visiem murgiem, Abrahāma svētība ir ar Jēkabu, jo viņš turpina darīt Dieva gribu. Amen! Draugs, ja tu esi šajā draudzē, ja tu esi vīzijā gadu 12 un soli pa solim darīsi tos punktus, ko tu vari šodien, no visas sirds to darīsi, tas, protams, ietver personīgas attiecības ar Dievu kā numuru viens. Ja tu nevajag tagad tur sākt muldēt, ja? Kad gadu 12 tas nav Dievs un tā ir sistēma un tā tālāk, draugs, tas visu ietver. Tas viss ir plānots, tā draudzes mācība. Ja tu iesi tajā, Abrahāma svētība ir uz tevis. Un lai kādi cilvēki, lai kādi apstākļi, lai kādi vēlni stāsies tavā ceļā, tas ir laika jautājums. Tu būsi bagāts. Tu vairosies, tu augļosies, tu tiksi svētīts, jo Abrahāma svētība ir uz tevis. Tik ilgi, kamēr tu ej Dieva gribā, konkrēti draudzes mācībā šajā gadījumā. Un nevajag meklēt kaut kādu pārāko Dievu gribu kaut kur. Kaut kādas pārākās balsas un izpausmes. Dari to, ko tu vari jau šodien. Mums ieraudzīt to Dievu vārdā skaidri, skaidri. Dievs atklāja mācītājam. Mācītājs to ievieš vienam, diviem cilvēkiem līdz draudze tiek pacelta. Un tā tālāk un tā joprojām. Par konkrētu draudzi. Dievs ir labs. Saka, Dievs ir labs. Dievs ir labs. Pārdomā pats savu kalpošanu, pārdomā pats savu dzīvi, pārdomā pats savu eksistenci draudzē, pārdomā pats, kas notiek tavā grupiņā. Ja tu esi līderis, pārdomā to, kā tu vadi un kā tu ej pa punktiem, kā tu ievēro draudzes mācību. Un skaties uz to visu. Un paanalizē, vai Abrahāma svētība ir, vai nav. Vai Dievs svētība, vai tu augļojies un vairojies, vai nē. Dievs tiešām ir labs. Debes Tēvs, Tev lūdzu, Kungs. Es lūdzu par katru, par mums visiem, ka mēs redzam Tavu gribu, ka mēs redzam, kādā veidā Tu svētī un kādā veidā Tu vairo mūs. Un palīdz mums soli pa solim darīt, iet mācībā, ka Tu vari mūs vairot un svētīt. Mēs gribam redzēt, Kungs, ka Tu dari savus darbus, Tavu atmodu, nekādu tur īslaicīgu, bet mūžīgu atmodu. No šīs vietas un mūžībā piepildi, Kungs, ar savu slavu šo zemi. Cel līderus. Palīdz mums iet, neskatoties uz pretdarbību un izdarīt Tavu misiju. Un paldies, ka es nomiršu sirmā vecumā, dabīgā nāvē. Es nomiršu, es būšu vairojies 100 un 1000 kārtīgi būšu vairojies, kas atstāšais sevis 1000 cilvēkus glābtus. Kuri savukārt paši augs un glābs citus. Paldies, Dievs! Amen!